Банкаўская і фінансавая сістэмы павінны знаходзіцца на службе супольнаму дабру, лічыць кардынал Пітэр Тарксан, старшыня папскай рады Юстіцыя эт Пакс. Іерарх выступіў на форуме пад назвай «Банкі для супольнага дабра, фінансы для супольнага дабра». Ён праходзіць 12-14 мая ў сядзібе Ватыканскай дыкастэрыі пры ўдзелі некаторых міжнародных асацыяцый, якія працуюць у сферы банкаўскай этыкі. Пурпурат адзначыў, што крызіс апошніх 5 гадоў паказаў немагчымасць дасягнення вялікіх поспехаў, ігнаруючы патрэбы іншых. Сярод галоўных стратаў, якія панеслі банкі, кардынал назваў «падрыў даверу людзей да іх». Людзі хочуць верыць, што мэтай банкаўскай сістэмы з'яўляецца іх дабрабыт, падкрэсліў ён. Кардынал лічыць, што ўдзельнікі банкаўскай фінансавай сістэм павінны ўсведамляць сваю адказнасць за супольнае дабро, захаванне міру і добрай экалагічнай сітуацыі. Пурпурат падкрэсліў, што не існуе нябачнай рукі, якая аўтаматычна будзе весці ўсіх да гэтых мэтаў, таму ёсць патрэба ў сумеснай і рашучай дзейнасці ў гэтым накірунку.